Գլուխ չորորդ. Գաղթն անցքը. Դիկն ու Ջոանան դուրս եկան մի նեղ, կեղտոտ ու կարճ միջանցք. Նրա մյուս սայրին կիսաբաց մի դուռ կար, ըստ երևույթին այն դուռը, որը բանալիով բացում էր մարդասպանը. Առաստաղից կախվել էր խիտ սարդոստայնը. Նրանց ոտտաձայները խուլ կերպով տարածվում էին քարե հատակով մեկ. Դրան ետևում գաղթնանցքը ուղիղ անկյան տակ բաժանվում էր երկու մասի. Դիկը բախտահուսորեն թեքվեց միջանցքներից մեկը, և նրանք բարձր-բարձր թխ-թխկացնելով սլացան մատուռի գմբեթի շուրջը. Թույլ վառվող լամպի լույսի տակ թվում էր, թե կոր գմբեթը նման է կետի մեջքի. Յուրաքանչյուր քայլափոխին նրանք հանդիպում էին անցքերի, որոնք նշանակված էին դիտելու համար, և ներսի կողմից ծածկված էին կարնիզի քանդակներով. Դիկը նայեց այդ անցքերից մեկի միջով և տեսավ մատուռի քարե հատակը, վառված մոմերով բեմը և այդ բեմի առաջ գտնվող աստիճանների վրա փռված սեր Օլիվերին, որը ձեռքերը վերև պարզած աղոթում էր. Հասնելով մինչև միջանցքի վերջը, նրանք մի կարճ սանդուղքով ցած իջան. Անցքը դարձավ ավելի նեղ. Պատերից մեկը փայտից էր. Անցքի միջով թափանցում էր մի լույս և լսելի էր ձայների աղմուկ. Դիկը հանկարծ նկատեց աչքի մեծության մի կլոր անցք. Նայելով այդ անցքից, նա տեսավ սրահը. Վեց տղամարդ, կաշվե անթև բաճկոններով, սեղանի շուրջը նստած ուտում էին եղջերուի մսից պատրաստած կարկանդակ և ագահորեն խմում էին գինի. Դրանք հենց այն ռազմիկներն էին, որոնք նոր էին վերադարձել.
«Այստեղից մենք չենք կարող անցնել, արի փորձենք վերադառնալ»։
«Ոչ, գուցե ելքը ավելի հեռու է»,
ասաց Ջոանան. Եվ նրանք գնացին առաջ. Բայց մի քանի յարդից հետո անցքը վերջացավ մի փոքրիկ սանդուղքով, և պարզ դարձավ, որ այնքան ժամանակ, քանի դեռ ռազմիկները նստած են ճաշասրահում, այդտեղից փախչելը անհնար է։ Նրանք ամբողջ թափով ետ վազեցին և սկսեցին հետազոտել մյուս անցքը։ Այդ անցքը չափազանց նեղ էր, նրա միջով ընթանալը շատ դժվար էր։ Անընդհատ ստիպված էին լինում բարձրանալ և իջնել փոքրիկ սանդուղքներով, յուրաքանչյուր րոպե վտանգի ենթարկելով իրենց կյանքը։ Վերջի վերջո, Դիկը ինքն էլ կորցրեց ամեն տեսակի պատկերացում, թե որտեղ են գտնվում իրենք։ Առանց այն էլ նեղ անցքը հետսհետե դառնում էր ավելի ու ավելի նեղ և ցածր։ Սանդուղքները տանում էին անընդհատ ներքև, պատերը խոնավ էին և կպչում։ Նրանց առաջ, հեռվում, լսվում էին առնետների ծվծվոցները։
«Մենք գտնվում ենք ստորերկրյա շենքում», ասաց Դիկը։
«Իսկ ելքը դեռ չի երևում», ավելացրեց Ջոանան։
«Այստեղ պետք է, որ ելք լինի»։
Միջանցքը միանգամից թեքվեց և մի քանի քայլից հետո վերջացավ։ Նրա վերջում մի քանի աստիճաններ կային, որոնք տանում էին դեպի վեր։ Հսկայական մի սալաքար, որը հատակի տեղ էր ծառայում, նրանց ուղին փակեց։ Մեջքները դեմ տալով քարին, նրանք ամբողջ ուժով փորձեցին բարձրացնել այն։ Սալաքարը տեղից չէր շարժվում։
«Ինչ որ մեկը բռնել է նրանից», ասաց Ջոանան։
«Ոչ», ասաց Դիկը։ «Եթե այն մեզանից տաստապատիկ ուժեղ մարդ էլ բռնած լիներ, միևնույն է, գոնե մի փոքր տեղից կշարժվեր. մինչդեռ լեռան նման անշարժ է. ինչ որ մի ծանր բանով նստեցրած է. Այստեղ ելք չկա. Եվ հավատա ինձ, բարի Ջոն, որ մենք այստեղ նույնպես գերի ենք, ինչպես և նրանք, որոնց ոտքերը կալանդված են. Արի նստենք և խոսենք. մի քիչ հետո մենք ետ կգնանք. գուցե մինչև այդ նրանք մեզ մոռանան և մեզ հաջողվի փախչել. բայց իմ համեստ կարծիքով մենք կորած ենք».
«Դիկ, տխուր է այն օրը, երբ դու ինձ տեսար»։
«Այդ ես եմ, դժբախտ և անշնորհակալ աղջիկս քեզ այստեղ մտցնողը»։ «Ինչ հիմարություն», առարկեց Դիկը։ «Այս ամենը մեզ վիճակված էր. իսկ ինչ վիճակված է, ուզում ես թե չես ուզում, լինում է, պետք չէ ողբալ. ավելի լավ է պատմիր, թե դու ինչ աղջիկ ես և ինչպես ընկար սըր Դենիելի ձեռքը»։
«Դիկ, ես էլ քո նման որբ եմ»։ ոչ հայր ունեմ և ոչ էլ մայր։ Դրան ավելացրած, ես ի դժբախտություն իմ, հետևապես և քո, հարուստ հարսնացու եմ։ Միլորդ Ֆոքսհեմը իմ խնամակալն էր։ Բայց սըր Դենիելը թագավորից գնեց ինձ ամուսնացնելու իրավունքը, և այդ իրավունքի համար վճարեց շատ թանկ։ Ես դեռ շատ փոքրիկ էի, երբ արդեն 2000 և հարուստ մարդ պայքարի մտան միմյանց դեմ, ինձ ամուսնացնելու իրավունքի համար։ Այդ ժամանակ տեղի ունեցավ հեղաշրջում, նշանակվեց նոր կանցլեր, և սըր Դենիելը լորդ Ֆոքսհեմի գլխի վրայով գնեց ինձ ամուսնացնելու իրավունքը։ Այնուհետև տեղի ունեցավ մի նոր հեղաշրջում, և այս անգամ էլ լորդ Ֆոքսհեմը սըր Դենիելի գլխի վրայով գնեց ինձ ամուսնացնելու իրավունքը։ Մինչև այսօր էլ դրանք շարունակում են իրենց թշնամությունը։ Բայց ես միշտ ապրում էի լորդ Ֆոքսհեմի մոտ, և նա ինձ հետ շատ բարի էր։ Վերջապես նա պատրաստվեց ինձ ամուսնացնել, կամ ավելի ճիշտ վաճառել։ Լորդ Ֆոքսհեմը իմ դիմաց ստացավ 500 ֆունտ ստերլինգ։ Իմ փեսացուի անունը Հեմլի է, և ուղակի հաջորդ օրը, դիկ, պետք է ինձ նրա հետ նշանեին։ Եթե սըր Դենիելը չլիներ, ես կամուսնանայի և երբեք քեզ չէի հանդիպի, դիկ, սիրելի դիկ։ Ջոանան վերցրեց դիկի ձեռքը և քնքշությամբ համբուրեց։ Դիկը նրա ձեռքը մոտեցրեց իր շրթունքներին և նույնպես համբուրեց։ «Սըր Դենիելը», շարունակեց Ջոանան, «առևանգեց ինձ այգում զբոսնելու ժամանակ և ստիպեց կրել տղամարդու հագուստներ, իսկ դա մահվան մեղք է կնոջ համար. Բացի դրանից, տղամարդու շորերը ինձ չի սազում. Նա ինձ բերեց կետլի, և ինչպես դու գիտես, ասաց, որ ես ամուսնանալու եմ քեզ հետ. Բայց ես հաստատ որոշեցի ի հեճուկս նրան ամուսնանալ Հեմլիի հետ».
«Ահա, կնշանակի դու Հեմլիին սիրում էիր», գոռաց Դիկը։
«Ոչ»,
պատասխանեց Ջոանան,
«ես միայն ատում էի սըր Դենիելին. Բայց հետո, Դիկ, դու օգնեցիր ինձ, դու շատ բարի էիր, շատ համարձակ, և ես հակառակ կամքիս սիրեցի քեզ. Եթե մեզ հաջողվի փրկվել, ես սիրով կդառնամ քո կինը. Եվ նույնիսկ եթե չար ճակատագիրը չթողնի, որ ես ամուսնանամ քեզ հետ, միևնույն է, ես սիրելու եմ միայն ու միայն քեզ. Ես հավատարիմ եմ լինելու քեզ այնքան ժամանակ, քանի դեռ բաբախում է սիրտս.
Մինչև քեզ հանդիպելը, ես կանանց գրոշի տեղ չէի դնում»,
ասաց Դիկը.
«Ես կապվեցի քեզ, երբ քեզ տղա էի համարում. իմ մեղքը եկավ քեզ, չգիտեմ ինչու. ես ուզում էի գոտիով դաղել քեզ, բայց ձեռքս չբարձրացավ. իսկ երբ դու խոստովանեցիր, որ աղջիկ ես Ջոն, ես առաջվան ման քեզ Ջոն եմ ասելու. հասկացա, որ դու հենց այն աղջիկն ես, որն ինձ պետք է».
«Սս, ինչ որ մարդ է գալիս»,
ընդհատեց նա ինքն իրեն։ Իսկապես, ինչ որ մեկի ծանր քայլերի ձայնը խուլ կերպով լսվում էր անցքում, և առնետների հսկայական խմբերը մի կողմից նետվում էին մյուսը։ Դիկը կշռադատեց իր դրությունը։ Բիջանցքի անսպասելի թեքվելը ձեռնտու էր նրան։ Նա կարող էր անվտանգ տեղում նստած նետեր արձակել անկյունից։ Նրան խանգարում էր միայն լամպի լույսը, որը չափազանց մոտ էր գտնվում իրեն։ Նա վազեց առաջ, լամպը դրեց միջանցքի մեջտեղը և վերադարձավ իր տեղը։ Միջանցքի հեռավոր ծայրում հայտնվեց Բենետը. ըստ երևույթին, նա գալիս էր մենակ։ Նա ձեռքին բռնել էր մի ջահ և շնորհիվ այդ ջահի, նրան նշան բռնելը շատ հեշտ էր։
«Կանգ առ, Բենետ, ևս մի քայլ, և դու կսպանվես»,
բղավեց Դիկը։
«Ուրեմն դուք այստեղ եք»,
ասաց հետ չնայելով խավարի մեջ։
«Ես ձեզ չեմ տեսնում».
«Ահա, խելամիտ եք վարվել, Դիկ, լամպը ձեր առջև եք դրել.
տեսնում եմ, որ իզուր չեմ սովորեցրել, և ուրախանում եմ, թեև դուք օգտվելով իմ դասերից պատրաստվում եք ծակել իմ անցողիկ մարմինը. ինչու համար եք եկել այստեղ, ի՞նչ է պետք ձեզ այստեղ, ինչու եք նշան բռնում ձեր հին բարի մտերիմին, իսկ օրիորդն այստեղ է»։ «Ոչ, Բենետ,
Հարցնելու եմ ես, պատասխանելու ես դու,
ասաց Դիկը.
Ինչու եմ ես ստիպված երկյուղ կրել կյանքիս համար? Ինչու են իմ անկողնուն գողեգող մարդասպաններ մոտենում? Ինչու եմ ես հարկադրված փախչել իմ սեփական հավատարմակալի անառիկ ամրոցից? Ինչու եմ ես հարկադրված փախչել իմ բարեկամներից, որոնց մեջ ես մեծացել եմ, և որոնց ես ոչ մի վատ չեմ արել?
Մաստր Դիկ, ես ինչ էի ասում ձեզ. Դուք շատ քաջ, բայց և խելար տղա եք.
Ես տեսնում եմ, որ քեզ ամեն բան հայտնի է, և որ ես իսկապես բռնված եմ. Է, ինչ կա որ? Ես այստեղից չեմ հեռանա. Թող սր Դենիելը վերցնի ինձ, եթե կարող է.
Հետ չը մի փոքր մնաց լուռ.
Լսեցեք, սկսեց նա. Ես հիմա կգնամ սր Դենիելի մոտ, և նրան կպատմեմ, թե որտեղ եք դուք և ինչ եք անում այստեղ. Հենց դրա համար էլ նա ինձ ուղարկեց այստեղ. Բայց եթե դուք հիմար չեք, այստեղից կհեռանաք ավելի շուտ, քան ես նորից կվերադառնամ.
Ես վաղուց այստեղից գնացած կլինեի, եթե իմանայի ինչպես գնալ. Ես չեմ կարողանում սալաքարը բարձրացնել.
Ձեր ձեռքը խրեցեք նրա անկյունից ներս և շոշափեք այնտեղ. Իսկ Տրոգմորտոնի թոկը դեռ դարչնագույն սենյակումն է.
Մնաք բարյավ.
Հետ չշուռ եկավ և անհետացավ միջանցքի թեքության ետևում. Դիկը իսկույնևեթ վերցրեց լամպը և հետևեց նրա խորհրդին. Պարզվեց, որ անկյունում մի խոր փոս կա. Դիկը ձեռքը խրեց այնտեղ, երկաթյա մի ձող գտավ, և թապտալով թեքեց այն դեպի վեր. Լսվեց մի ճռոց, և սալաքարը հանկարծակի տեղից շարժվեց. Ուղին ազատ էր. Նրանք առանց դժվարության բացեցին անցքի փակոցը և դուրս եկան կամարաձև առաստաղով մի սենյակ. Այդ սենյակի դուռը բացվում էր բակի վրա, ուր երկու մարդ, թևքները քշտած, մաքրում էին ոչ շատ վաղուց եկած ռազմիկների ձիերին. Նրանց լուսավորում էին տատանվող լույսերով երկու ջահ, որոնք դրված էին պատին ամրացված երկաթյա օղակների մեջ։